Єврокомісія пропонує скасувати візи для українців. Можливо, вже влітку ще є час навчитися бути європейцем. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, що ж означає поводитися як європеєць. Унаочнимо різницю. Тож, усім хочеться жити, як в Європі, щоб було чисто, щоб було затишно, щоб було приємно. Але насправді для цього треба робити дуже прості речі – платити податки, не розкидати сміття і поважати самого себе. Ми сьогодні запросили до студії людину, яку поважає вся Європа. Тому що класична музика – це такий провідник, який показує рівень насправді суспільства. І Європа пишається тим, що є такий диригент Кирило Карабець. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Готуючись до ефіру, я побачила, що ви часто кажете про те, що якби Україна себе проявила як культурна держава, як культурна країна, то зараз не треба було би захищатися.
Ну так, абсолютно правильно. Саме культура робить з України Україну. Саме культура показує ідентичність цієї держави і цієї землі. Саме культура відрізняє українця від росіянина, скажімо. Тому я завжди про це кажу, що інвестувати в першу чергу треба в культуру. Тоді і перемога прийде швидше.
От вами пишаються дуже багато людей. І знаєте, як то колись казали, що коли кажуть, ось я з України, ага, кажуть Шевченко, ось такий футболіст, то тепер дуже багато людей кажуть Кирило Карабець, тому що ну там вас визнали в Британії, вас визнали в Франції, ви знайшли ноти Баха, які до цього ніхто не бачив, і такими обростаєте такими історіями. Але от ви повертаєтеся додому. В Україну. Цей шок переживає дуже багато людей, які от виїхали, скажімо, там в Європу, потім повернулися. Що вас шокує найперше?
Розумієте, для того, щоб будувати країну, треба в неї інвестувати. Тобто, треба робити такі кроки, які через, скажімо, 10 років дадуть певні результати. От мене завжди шокує в Україні те, що я не бачу оцих інвестицій в майбутнє. Люди живуть сьогодні і намагаються і не дивляться в майбутнє. Вони не ставлять собі питання, а що ж буде тут через 10 років, а що буде тут через 20 років. І що ми маємо робити сьогодні таким чи іншим шляхом, щоб досягти результатів, які ми бажаємо бачити через 20 років. Оцього бачення я не відчуваю.
Є попит на оцей бренд бути європейським чи виглядати як європеєць. От, скажімо, Львів просто стрімко перетворюється на туристичний центр і не в останню, а можливо в першу чергу через те, що має цей бренд найбільш європейського міста в Україні. Але чи відповідає він насправді цьому бренду? Галина Терещук спробувала розібратися.
Коли у 18 столітті австрійське військо увійшло до Львова, то жахнулося від цивілізаційного занепаду, розмальованих у різні кольори і занедбаних будинків.
Це було свідчення злиднів. Зараз ці злидні перейшли в трошки іншу форму. Коли появилися якісь грошенята в окремих квартировинаймачів чи квартировласників, вони почали вставляти в ці свої дикі пластмасові вікна. І начебто є якесь рішення обласної чи міської ради, але все це не працює.
Вікна, двері, балкони – основа фасаду пам'ятки. Але з кожним роком все менше залишається автентичності, яку спотворюють у варварський спосіб. За останніх 10 років, за підрахунками реставраторів, у Львові знищили 75% дерев'яної столярки в архітектурі. Пластикові вікна і ось такі шпаківні можна побачити на старих львівських будинках в історичній частині міста. Архітектуру у Львові, яке входить до історичного списку ЮНЕСКО, сьогодні руйнують на очах у львів'ян.
Європейськість – це є культивування певного стилю життя. Певний стиль життя – то певна культура. Культура, яка має вияви і духовні, але має вияви і матеріальні. Одним з матеріальних виявів є місто, в якому ми живемо. Місто Львів, але так само і місто Париж. І повага до того нашого дому – це є вияв нашої європейськості. Те, що ззаду ми бачимо, це просто дикунство людей, котрі в принципі не розуміють. Європейськість має мати продовження. А продовження означає зберігання того старого, культивування його і передача його наступним поколінням. Що ми передамо наступному поколінню? Оці виламані фасади і пластмасові вікна.
Найбільша проблема у головах людей, каже культуролог. Смог знищив почуття господаря у мешканців міста. Наслідком совітизації стала безвідповідальність. Тричі водій цієї машини повертався, щоб на тротуарі запаркувати машину. Зашкодила відеокамера.
У нас величезне завдання ще перед нами є. Нам ще треба ними стати. Але ними стати – це не так один раз походив по вулиці і ні разу не плюнув у під'їзді, чи не сходив у під'їзд у фізіологічній потребі. Це постійна робота, це постійна боротьба із самим собою в першу чергу. Чи ми до того готові? Ну, велике запитання.
Такі бар'єри на тротуарах розставлені всім містом, лише вони закінчуються одразу при паркованні машини. Таким бар'єром є українсько-польський кордон. Культура українця тут особливо показова. З українського боку можна проїхати поза чергою, дозволити собі хамство, плювати і викинути сміття. Тільки-но перетнувши польський кордон, і водія не впізнати. Ніхто не пнеться без черги, не бігає митницею і не хамить. Страх, який посилений покаранням.
Штраф заборонено складувати, спалювати сміття. А тут і кафель приносять, і з ремонтів, будівельне сміття тут викидали. Це трошки почистили. Тут жах робив, що то має в голові в людей помінятися, щоб, чесне слово. Я навіть не знаю.
Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.
Можливо, ваші друзі мають дієвіші рецепти, як змінити ось це у головах людей?
Ні, ну мої друзі казали, що от нам так прикро, що от українців сприймають як не європейську націю, що це заважає нашим дітям вчитись в європейських вузах і так далі, і так далі. Я вважаю, що себе самого треба поважати. От себе самого треба починати. Якщо я, скажімо, за кермом машини, я не буду їздити дуже швидко, тому що це просто небезпечно для мого особистого життя. А потім це все, воно стає, от якщо людина живе сама, як вона, і правильно, як вона вважає, то від цього вже стає життя краще. І в цьому, можливо, є і ця європейськість.
Знаєте, мені весь час хочеться говорити про ту прекрасну музику, яку ви творите колективно, але натомість я примушую себе і кажу, ви кажете, поважати себе? А я от їду на такий-такий, хай вибачать мені виховані глядачі, крутій тачці, відкриваю вікно і викидаю сміття, не знаю, цигарку, пачку з-під цигарок, стаканчик пластиковий чи паперовий, будь-що викидаю через вікно просто на дорогу, просто на узбіччя. Подивіться, скільки таких людей, які поважають себе в своїх машинах, і це видно по узбіччю наших доріг. Що це?
Ще від радянських часів у нас було таке враження, ну що там приберуть, хтось за це відповідає, хай прибирає. Розумієте? А сьогодні все ж таки, я як водій можу сказати, культура людей стала краще. І цей шлях треба продовжувати. Як ще я був студентом в Австрії, мене завжди, я не міг зрозуміти, як це так може бути, що люди от на світлофорі, коли переходиш на червоне світло, до тебе хтось обов'язково підійде в Австрії і почне тобі розказувати, як це погано робити, і що ти порушив правила дорожнього руху. От завжди якось. А з часом я сам такий став, тому що я розумів, якщо я бачу якусь поведінку неправильну, обов'язково про це треба сказати людині. Хай їй це не сподобається. Але чемно, можна все ж таки людині донести це. Тобто це справа не тільки тих людей, які порушують ці правила, а це справа і наша з вами. Тому що їм треба про це казати. І вимагати від них такої поведінки, яку ми хочемо бачити.
Коли європейці приїжджають в Україну перший раз, то те, що їх надзвичайно шокує, це кількість бездомних тварин на вулицях. І вони пишуть і кажуть про це.
Я чомусь помітив, можливо, це просто після зими, але стало менше тварин.
Я навіть боюсь думати, які тут ще є інші причини, тому що якщо говорити про те, наскільки громади підтримують тих волонтерів, про які ви говорили, тих людей, які є просто активістами, яких це болить, і які хочуть створити притулки, роздати тварин по хороших родинах, де будуть про них піклуватися, то насправді поки говорити про масову підтримку цього руху не можна. Ось один із прикладів – Черкас.
Первая собака, которую мне дали в приюте вывести. Она большая, веселая, активная. Обычно я помогаю кормить будочных собак. Иногда такое бывает время, когда их нужно вычесывать. И когда нужно, я помогаю старшим волонтерам расфасовывать кашу, корм.
Что в нашем городе действует служба отлова, и плюс в приюте работают два работника в будние дни с понедельника по пятницу. И получается, все бюджетные деньги, которые выделяются на это предприятие, они идут как раз на зарплату этим людям. К сожалению, финансов для оплаты программы стерилизации, для питания животных и для других каких-то нужд не остается. Приходится заниматься этим нам. В нашей стране существует такой стереотип, что если ты волонтер, ты обязан делать вообще все, всем, бесплатно, то есть людей не волнует, что эти финансы откуда-то берутся, что нам приходится ходить, собирать, просить, то есть прикладывать какие-то к этому усилия. То есть люди просто приходят и, грубо говоря, на халяву хотят стерилизовать свое домашнее животное. Для меня лично ужасный случай, когда человек без всяких каких-то мучений совести, он приходит сюда, говорит, вот моя домашняя собака, забирайте, она мне больше не нужна. Мне лично звонят люди с ультиматумами, что если вы не заберете собаку в приют, я ее выброшу, и она там ее собьет машиной и так далее.
От як ви думаєте, це свідчить про те, що українці дуже жорстокі? Чи вони не розуміють, що поряд з них знаходяться живі істоти, які не можуть просто без допомоги нормально існувати?
Що ми можемо з вами от зробити?
Що ми можемо зробити?
Я не знаю. Ми можемо тільки взяти цих тварин, якщо ми зустріли на вулиці собаку, ми можемо тільки, от ми з вами, можемо просто взяти її до себе. Але так проблему не вирішиш. Цим має займатися спеціальна служба, яка шукає можливості і, можливо, використовує якісь схеми, які вже інші країни пройшли, тому що ми не єдина країна з такими проблемами. Я дуже думаю, що є дуже багато країн і є можливі варіанти виходу з цієї проблеми. Тому хтось має цим займатися і вивчати, і втілювати в життя.
Ну, принаймні, Великобританія і Австрія ці проблеми вирішили давно. Ви там жили і просто могли у цьому пересвідчитися.
Так, але я не вважаю, що це наше з вами питання. Ви журналіст, я диригент. Кожна людина має займатися своєю справою. Якщо ми будемо всі займатися на високому рівні своєю справою, життя стане краще. Це абсолютно точно.
Ось приклад з Рівного, де ми побачимо, що по суті і у цьому місті може зникнути його ось ця європейська ознака.
Знайомство з Рівнем варто розпочинати з його історичного центру. Тут, в районі Пивзаводу, на лівому березі річки Устя, відкривається чудовий краєвид на місто. Там видніється костел Святого Антонія, сучасний зал камерної та органної музики. Зовсім поруч виблискують маківки місцевих храмів.
Цей мальовничий сквер на сучасній Пересобницькій сьогодні виглядає так. Замість ошатних газонів – пункт прийому склотари та макулатури. А в цій подекуди зруйнованій будівлі, за вивісками та рекламою, годі впізнати будинок офіцерів 30-х років минулого століття. Зауважте, балкон весь у квітах. А це вулиця Шосова, нині Соборна, здавна автомобільна артерія Рівного. Саме на ній, а також бічних від неї вуличках, ще можна побачити цінні експонати з архітектурної спадщини міста. Краєзнавець Галина Данильчук багато років працює з архівними фото та спогадами старожилів. Не раз ініціювала акції протесту проти хаотичної забудови історичного центру. Одна з найсвіжіших історій – конфлікт із забудовником, який планує звести багатоповерхівку на задньому дворі обласного краєзнавчого музею. Чи не найстарішої та найбільш цілілої споруди. До того ж, єдиної в Рівному пам'ятки архітектури національного значення.
1839 рік, коли він був побудований князем Любомирським, там була гімназія, реальне училище, були різні установи, і вже 30 років тут краєзнавчий музей. Надіємось те, що наші влада міста, наші архітектори не зроблять нічого, щоб чинило зло для такої гарної картинки архітектурної.
Архітектурне обличчя Рівного сьогодні рятують кілька десятків старовинних будинків, каже Галина Данильчук. А ще на зорі української незалежності їх було в рази більше. Те, що не забрала історія, знищують сучасники.
На перехрестку стоїть будинок 28-го року. Красивий собою, кам'яниця. Вона така нагадує нам, яке мало бути місто того часу. Але раптом з'являється оця багатоповерхівка, яка домінує, давить і знищує властиво оцю архітектурну пам'ятку.
Рівненський фотохудожник Олександр Харват свого часу зробив подарунок рідному місту. До його 725-річчя створив альбом, в якому по сусідству оселив столітні світлини та їхні сучасні копії.
Ось цікавий сюжет стояла дзвіниця. От вона, по суті, була певною мірою окрасою міста, ну, зараз її немає.
Митець об'їздив півсотню країн Європи та Азії. Щоразу, коли повертається додому, з прикрістю помічає, як його Рівне втрачає історичну самобутність. Зберегти те, що іще залишилося, радить за прикладом наших західних сусідів.
Це є елементарна консервація, як роблять там в сусідній Словаччині чи в сусідній Польщі. Замки Словаччини, їх там багато, вони встановлюються на європейські кошти. І так само, ну, звичайно, є вкладення бажання місцевої влади, місцевих активістів. Потім буде що згадати, буде що показати.
А поки небайдужі рівняни власними силами намагаються вберегти кожну старовинну цеглину, у Рівному виростає черговий об'єкт архітектурного несмаку. Більшість таких споруд зі скла, пластику та бетону стоять переважно пусткою і з часом також поволі руйнуються, назавжди ховаючи під собою історію старого міста. Юлія Василенко, Ігор Пастушенко, Рівне, ми разом.
Я вважаю, що ми маємо ставитись з повагою до своєї історії, навіть якщо вона негативна, навіть якщо сьогодні ми вважаємо і ми переоцінюємо цінності, але це наше з вами життя. Це наша з вами історія. Тому цінувати її обов'язково кожна людина має. Можливо, світ пішов вперед, ми переоцінюємо деякі речі. Але я, наприклад, вважаю таке от екстремальне, знаєте, таку переоцінку, коли от з одного дня на другий ми змінюємо назви вулиць, ми руйнуємо пам'ятки. Це до цього треба відноситись все ж таки обережно і робити це якось. В усякому разі, от ви мене запитали, у Франції такого ніхто не робить.
Ну, в Іспанії на одній площі можуть стояти пам'ятники людям, які при житті були абсолютними ідеологічними ворогами.
Так, і це все історія. Це історія, яка, можливо, сьогодні не є актуальною, але якщо вона не є актуальною, це не значить, що її треба руйнувати.
Від словосполучення європейські цінності багато хто зразу випадає в осад, а водночас це ось ці речі, про які говорите ви. Зате, якщо ми кажемо слова, наприклад, євроремонт, євродвері, євровікна і так далі, це не викликає посмішок, а дарма. Тому що додавши ось цей префікс, якщо хочете, євро, зовсім не означає, що явище зміниться на справді якісну подію чи якісну річ. Ось один із прикладів Сум.
В городе Сумы есть европейское все. Есть евробазар, есть евродворы, есть еврофонтан. Еврофонтан вообще. Центр развития Европы Сум. Вот он действительно символизирует европейские ценности. Вот, например, сейчас в Европе очень круто энергосбережение. Вот. Он олицетворяет полностью энергосбережение нашего города. Он просто не работает.
Що зробили Єврофонтан, але каналізацію не зробили, і це на мою думку, неправильно. Я думаю, що там багато ми вже помилок колишніх попередників виправляємо. От, я хочу сказати, вони також може щось там не допрацювали, може не встигли, я не хочу винити.
Где мы сейчас стоим, тут еще, наверное, недели три назад были рыночные ряды, но их освобождают под открытие Евробазара. Суперсовременный торговый центр, который должен заменить центральный рынок города Сумы. Сносим рынок и переезжаем в Евробазар. Вот так вот выглядит евроинтеграция по-сумски.
Треба тут до засновників спитати, чому назвали євро і базар. Да? Там якби базар з євро, як слова трошки не співвідносні. Да? Не може так якось.
А от це такий отличний виїзд із євродвора. Він виглядить от іменно так. Зустрічається от ця мега-яма. Слава Богу, що дождя давно не було, а зараз би ми тут не змогли просто стояти із-за того, щоб тут би трошки було б лужа.
Підвальні приміщення ремонтуємо, буду казати європідвали, буду робити дахи, ремонтуємо, буду казати євродахи. Тому, до речі, ми євробюро там падемо, тому буду так казати, хай сміються ще більше. Я цього не боюся і, в принципі, нічого тут поганого немає.
Евро – это валюта просто. Евро – это валюта. Все. Если ты будешь евро представлять ко всему, то оно все равно не станет европейским.
Дмитро Зінченко – волонтер. Він ремонтує техніку для тих, хто захищає Україну на Сході. Але от він погодився показати нам ці явища з префіксом «євро», які насправді не є такими по суті. Кирило, але все ж, попри те, що говорили ми про речі банальні, часто згадували про те, що лежить в їхній основі. Тому хочу вас запитати, на вашу думку, все ж таки, що означає бути європейцем по суті?
Знову я підкреслюю те, що я сказав на початку. Це повага до самого себе. Спочатку, а потім повага до інших людей.
Я дякую вам, що ви взяли участь у нашій програмі. Дякую, бажаю вам натхнення. От, і коли ви в Україні, то я дуже сподіваюся, що телебачення дасть можливість побачити, як грає оркестр, яким керує Кирило Каравець.
Дуже дякую.
На все добре.
До побачення.
На цьому все. Більше відео та інфографіки ви завжди зможете знайти на сайті та ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook. Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.